Kāds ir tas jūsu skaidrojums pētot tās pašas atmiņas un šo te atmiņu nospiedumus par deportācijām, kāpēc mēs par glābējiem ir tik maz savākts, vai tāpēc, ka tam nav pievērsta apzināta uzmanība, vai tas nav vismaz šinī brīdī tāds bijis aktuālākais pētniekiem to pētīt, vai šo stāstu nav tik daudz. Kāds tas ir, nu, jūsu skaidrojums tieši no tā, ko esat jūs pētījuši tieši par deportācijām?
Tā vienkāršāk izsakoties, mēs joprojām esam postpadomju domāšanas pamatā, kur mums bija svarīgi, ka mēs runājam par padomju režīmu, izcelt pārdarītājs, jo tam bija ļoti fundamentāla loma, lai mēs varētu nosodīt režīmu, jo ja mēs neizceļam pārdarītājs, ja nav kaut kādi taustāmi vai tur simboliski pārdarītāji, tie, kam būtu jāuzņemās atbildība par visiem tiem pastrādātiem noziegumiem, tā skaitā par cilvēci, tad zūd vispār tā jēga nosodīt režīmu, ja, kas ir Latvijā politiskā līmenī konsekventi darīts kopš 90. Gadu sākuma. Un loģiski, ja ir pārdarītājs, tad tā vienkāršā domāšana ir jābūt upurim, ir jābūt tam, kurš ir cietis. Ja, nu, tā kā tādā normālā, nezinu, krimināla procesā vai krimināllietā, ja, kur ir vainīgais un tas, kurš ir cietējis. Ja, un abas šīs puses ir ļoti svarīgas šajā schēmā. Un es domāju, ka šī schēma, kas, ir, nu, kas 90. Gados bija ļoti svarīga, šī veida domāšana bija ļoti akla pret dažādām citām niansēm. Tās pārējās nianses tika tiešām uztverts kā nianses, nevis patiesībā vienlīdz svarīgs veids, kā saprast komunisma noziegumus, kā saprast to, kādā veidā notika sadarbība ar komunisko režīmu. Un tā kā šīs nianses ignorējot, tad grūtāk ir domāt par šiem te jautājumiem, gan par sadarbību, gan par to, kā šie noziegumi bija iespējami vispār, nu, šeit, šajā vietā. Es domāju, ka šis jau ir tas laiks, ka mums vienkārši vairs nav varianti, kā domāt, ka mums jādomā plašāk, jo šāda vienkāršot schēma ļoti viegli pēc tam ir pakļaujama no visām pusēm tādiem izaicinājumiem un neveicina nekādā veidā, piemēram, kritisku domāšanu arī par pašu vēsturi, nu, kaut vai Krievijas vēstures propagandā vai vēstures komunikācijā, kurai šeit ir ļoti dzirdīgs ausis, ļoti bieži var dzirdēt šos te apgalvojumus par to, ka latvieši paši jau bija tie, kas izsūtīja savējos. Un šis te apgalvojums, protams, līdz ar to, nu, lielā mērā sakņojas tajā, ka šeit ir pietrūkus diskusija par to, kā tā sadarbība notika.
Jā. Bet kāds ir tas jūsu skaidrojums, kāpēc tas aklums pret niansēm ir?
Kad mēs runājam par deportāciju, mēs runājam par staļinismu, un ir grūti domāt ārpus melnbaltām kategorijām, kad mēs runājam par staļinismu. Nu, tur nevar tā kaut kā, tur ir grūti runāt par kaut kādu vidējo vai kaut kādu pelēko zonu. Nu, piemēram, bija kadreiz tāda izrāde Valmieras drāmas teātrī. Atvari, laikam, saucās, kur Varis Brāslien, nemaldos režisors, bet tur ir epizode, ka tad jaunās padomju varas milicis paglābi vai painformē, man liekas, meža brāli vai ko, par to, ka nu, viņu nāks līdz čekisti tīrot mežu paņems ciet. Jautājums tagad tāds, kā nevis tik daudz par to, kā mums raudzīties uz to meža brāli, kuram ir tāda vispār traģiska situācija un tam līdzīgi, un kuram vienmēr tā dilēma, kā rīkoties ar pastāvošo varu, kuru lielā mērā balsta viņa paši bijušie kaut kādi cilvēki. Kā mēs vērtējam šo milici, kurš ir lielā mērā kolaborants vistiešākajā veidā, un tai pašā brīdī viņš ir tas, kurš patiesībā paglābi to cilvēku uz kādu laiku. Nu, un tas ļoti sarežģīta domāšana, tā neiekļaujas var šajā melnbaltajā skatījumā uz staļinismu.
Bet, starp citu, mans novērojums arī, nu, cik es saskaros ar šiem stāstiem, kas tagad gatavojot šos te materiālus par glābējiem un deportācijām, nāk pie manis, tur tas melns un balts tiešām nav, un tie paši represētāji par saviem glābējiem sauc tos pašus karavīrus, kas viņus izveda, jo viņi bija vienīgie, kas tajā brīdī viņiem palīdzēja savākt priekš Sibīrijas vajadzīgās mantas, nebūtu viņi tur neizdzīvot. Un līdz ar to tas tiešām jau no tā koncepta, kurš ir glābējs un kurš ir tas nodevējs, ir bieži vien tā robeža ir ļoti
jā, nu, un kaut vai arī, nu, kad viens ir šī te veids, kā mēs domājam par staļinismu, un ne tikai mēs, bet vispār tā tradīcija, kā domāt, tad šī bija politiskā puse, bet arī cilvēciskā puse, ka, nu, vienmēr vienkāršāk domāt šādā veidā, nu, saprast vēsturi, saprast ārkārtīgi necilvēcīgas vēsturiskās epizodes tieši šādā veidā, melns un balts. Nu, tā, principā, lielā mērā cilvēka prāts un arī sociālā atmiņa lielā mērā ir iekārtota, ka tiek ignorētas atkal tās nianses, tie smalkumi, tie dzīpari, nu jā, nu tādas nozīmju pārklāšanās vietas, kur nevar vairs tik skaidri pateikt, ka vai tas ir melns vai balts, tas tiek ignorēts. Tas vienkārši paliek individuālai atmiņai, lūk, lieciniekiem, acu lieciniekiem, tas paliek šīs sarežģītie stāsti, bet tās sociālās atmiņas līmenī, tas vienkārši tiešām veids, kādā darbojas grupu atmiņa, nācijas līmenī vai, nezinu, vienas etniskas grupas līmenī, ka tiek ignorēts nianses. Jo vienkārši citādāk, ņemot vairāk, ka katram grupas dalībniekam tomēr ir nedaudz citādāk šī pieredze vai zināšanas, piemēram, par deportācijām. Vienīgais, kas šo grupas dalībnieks var saturēt kopā, ir kaut kāds kopīgs stāsts, kur nedominē iekšējas nesaskaņotība vai pretrunas, un tāpēc visas nianses, kas potenciāli varētu radīt šo te sadursmi vai nesaskaņotību, vai nu, tiek kaut kādā ziņā nolikts malā.
Bet te ir jautājums, kāpēc šie stāsti nav izstāstīti, un tur droši vien var minēt šo te okupācijas laiku, kad vienkārši par to nerunāju, un tagad varbūt, kad nav jau vairs, kas to var izstāstīt. Kā ir par to stāstu neizstāstīšanu?
Mums ir tiešām milzīgas jau izveidošā dzīvstāstu kolekcijas Latvijā. Labi, lielākais ir Mutvārdu vēstures projekts Filozofijas socioloģijas institūtā, kur jau nemaldos pie 3000 dzīvesstāstu, no kuriem daļa stabili ir deportēto dzīvesstāsti, tur uz vairākām stundām. Un okupācijas muzejā ir kaut kur 2000 video liecības pašlaik, varbūt pat vairāk jau dažāda. Nu, ne tikai, protams, atkal deportēto, bet tur atkal var nodalīt šo te deportēto video liecības.
Sibīrijas bērni.
Sibīrijas bērni, vēl viens milzīgs projekts, tad Zintres Gekas un Sibīrijas bērnu fonda veidotais un tiešām fundamentāls darbs, tā skaitā video puse arī. Daugavpils universitātē ir liels, tad Irenas Salnietes vadībā veidots tieši reģionāls tāds dzīves stāstu krājums. Un vēl ir vietējo novadpētniecības muzeju, dažādu skolēnu, kurus nevajag par zemu novērtēt, uz vietām cilvēku intervētē ir ļoti daudz savākta materiāla.
Bet
jautājums, cik mēs daudz esam gājuši caur šim savāktiem materiāliem, jo līdz šim mēs esam kā tādas skudriņas krājuši. Šo atsiliecinieku liecību, tās atsiliecinieku, tā kritiskā masa ir ļoti liela, bet ka ir izveidojis vesels kultūras lānis, kas tā kā cilvēkiem radīs sajūtu, ka nu, tur ir viss pateikt. Nu, vairs jau neko nepateiks, ja, ka visi ir pašsaprotami.
Viss ir apnikums.
Visi un arī apnikums ienāja, protams, tas ir vēl, jā, bet nu, tā kā viss ir skaidrs. Ja, nu, bet vienalga, tad jautājums tāds, vai šajā traģēdijā ir vieta, arī varoņu perspektīvai, varonības perspektīvai, varonības stāstam, jo...
Un vai ir?
Es uzskatu, ka ir un jābūt, jo tāpēc, ka iekams mēs neesam apzinājušies šo varonību, mēs visu laiku sev gadu gadiem un paudzēs jau tagad atražojam domāšanu, ka mēs jau neko nekādā veidā nevaram kontrolēt, tad, kad mums kāds no malas nāk un mūs grib galināt nost, ja? Grib izjaukt mūsu dzīves un būtībā iznīcināt mūsu kā cilvēks, ka mēs neko. Mums vienkārši kā tādiem pasīviem trusīšiem ir jāpakļaujās. Un tā tas varbūt arī notika, ka cilvēki neko nevarēja darīt. Nu, ko viņi varēja darīt, ka viņam no agra no rīta ar ierocis pie durviem, ja pasaka tev tik un tik laiku un viss. Bet lūk ir viens variants, kā šo stāstu paplašināt un stāstīt arī, ka bija cilvēki, kas neskatoties to, ka mēs jau neko nevaram, uzdrošinājās varēt, un tad tas ir manā skatījumā ļoti svarīgi to izstāstīt, jo tas viens ir, ka tas ir individuālā un tādā, nu, tādā nu, vēsturiskā nozīmīguma atsad vēl vienu neizstāstītu epizodi no šīs te represiju, staļinisko pamatā represiju vēstures, bet tas arī tādā nācijas līmenī, tiešām nācijas līmenī iedod apziņu par rīcības spēju, pat apstākļos, kur rīcības spēju ļoti ierobežot. Nu, ka tu vari arī šādos apstākļos rīkoties, nu, tajos drūmākajos staļinisma laikos, un kaut kādā ziņā apzinoties, ka arī tu pēc tam vari zaudēt dzīvību, tu tomēr uzdrīksties, nu, kas ir pamatā jebkuram varonības stāstam, jo šī ir patiesībā neatklāts varu, neatklāti un neapjēgti, jā, tiešām neapjēgti, būtu pareizākais vārds, neapjēgti varonības stāsti.
Bet kāpēc mēs neesam apjēguši šos varonības stāsts? Kāpēc, piemēram, no tagad Latvijas radio par to interesējās, tad parādās kaut kādi daži tādi pusizpētīti, pusmītiski nostāsti, bet šie varonības stāsti vēl joprojām 20 un vairāk gadus par to, tā kā mums runājot, mēs to stāstus neesam izcēluši salītē.
Nu, rekur, tas jau pati atbild tur ir rokā, ka nu, mums... Nu, tie varonības stāsti neļāva iekļauties tajā kopējā sociālās atmiņas ietvarā, jo nu, vienkārši tas sociālās atmiņas ietvars veidojās un lielā mērā pateicoties trimdas latvieši tomēr ļoti lielā mērā ar savu tur sarakstīto literatūru pētījumiem un arī to domāšanu iespaidot 90. Gadu sākumā to, kā mēs skatāmies padomju. Režīmu. Un, protams, tur ir absolūti šis traģiskais, jo, nu, kā nu, trims latvieši tie, kas pieredz 41. Gada deportācijas, kas ir visi elita un tā, un ka viņi jau arī šo te, nu, perspektīvu galvenokārt uzsvēra, un tāpēc tas ietvars tā veidojas absolūti objektīva apstākļu dēļ, ka, un ne tie ne jau tikai Latvijā, bet kopumā arī postkomunistiskajā telpā, ka šis te upur un viktimizācijas stāsts iet priekšplānā. Bet, nu, tāpēc, ka tas ir, pirmkārt, vieglāk iegūt kolektīvu tādu līdzpārdzīvojumu, tāpēc, ka, nu, tās ir ciešanas un tās ir, kas uzrunā visus, jo, tomēr, tas uzdrīkstēšanās un varonības stāsts ir tāds specifisks, Un kā tāda nianze atkal, un tāpēc nu, viņi par to nebija svarīgi, un arī nebija svarīgi, tomēr galu galā arī pētniekiem nu, kaut kādus līdzekļus un tam līdzīgi deva valsts drošana pētījumiem, un tā dienas kārtība bija bišķi citādāka, tie uzstādījumi bija pirmkārt apzināta tātad dzīvās liecības, deportēto liecības, bērnu liecības un tam līdzīgi, ja. un pēc tam jau 90. Gadu otrā pusē, protams, ļoti spēcīgi bija šī doma par otro Nīrnbergu, kas nav notikusi un ka vajag arī tos pārdarītājus un tur, protams, tā Novika lieta ļoti piebalsoja, kad viņš tika notiesāts, kas bija pietiekams pilgta. Tā kā, nu, tur bija citas tēmas, kas bija tajā brīdī aktuāls. Tu esi, ka mēģini tā pateikt, ka tad, tur, es negribu teikt, ka politika pilnībā dominē, bet politiskās nostādnes, kas bija izveidojušās, tā skaitā likuma līmenī, attiecībā uz padomu periodu un tieši uz represijām, gāja roku rokā ar to, ko pētnieki pētīja, ko vēsturnieki rakstīja, kā cilvēki runāja. Brīžiem liekas pat smieklīgi, ka cilvēks par savu dzīvi runā nu, tādās ļoti oficiālās kategorijās, tur okupācijas periodā un mēs tur tā. Un citā, nu, ka tu redzi, ka nu, es runāju par 90. Gadu, piemēram, memoāru literatūru, kur var to ļoti labi redzēt, kādā veidā cilvēki mēģina runāt par to, vai nu runāja vai vispār nerunā. Bet tātad tagad, kad mēs esam it kā šo te posmu pirms kādu laiku jau pārdzīvojuši, un kāpēc tagad neviens to nedara, nu, es domāju, ja būtu Latvijā normāla vēstures pētniecības atbalsts sistēma, varbūt arī kāds uzņemtos šādu pētījumu tēmu, tā kā,
Ir ko darīt,
un te ir ļoti svarīgi saprast, man tā liekas, nu, to viens ir tā zinātniskā interese un žurnālistiskā interese un visādi citāda interese, bet man jau vienmēr interesē tas lielais plauktiņš, tas nācijas līmenis, tātad tas liriskākā puse varbūt šim stāstam ir, ka nu, mums pirmkārt ļoti maz varonības stāstu, bet es domāju, varonība nevis tādā lozungu līmenī, bet vispār kā tādi, ja nu mums tur ir neatkarības karš, ja, un vispār Latvijas Republikas nodibināšana, kā, protams, neatkarība, kā ļoti, nu, kā varonības stāsts, protams, ir barikādes kā atjaunošana, un tas viss 91. Gads, bet mēs nemēģinam, mēs pareizāk sevi padaram par absolūti nespējīgiem, rīcības ziņā nespējīgiem, tad, kad runa par visiem šiem te apspiešanas posmiem vēsturē. ka mums ir jāvēl kārā tās nepamanītās, neidentificētās anonīmās varonības epizodes no šiem, te, no šiem te momentiem, jo tas ir veids, kādā, nu, teiksim, mēs kā šīs te vēstures, šo vēstures epizodžu mantinieki sevi ieraugam arī, ka nu, kā ne tikai apspiestus bezgribas subjektus, bet arī kā tādus, kas patiesībā kaut kādā veidā apzināti un dažkārt ar tiešām ar, ar panākumiem, ja mēs pretojāmies arī šādā veidā. Nu, nu, tas ir baigais stāsts, un es ļoti, ļoti gaidu, saprotu, ka filma ir uztaisīta, Melānijas hronikas, un, un vienkārši tiek turēta pareiziem laikam, kad viņi parādīs. Es ļoti, ļoti gaidu un arī interesi gaidu, kā šis tiks izstāstīts.
Es saprotu arī Annai Žīgurai tulī kaut kad jānāk lējā grāmata par šiem te klusiem varoņiem.
Jā, es to lasīju, kas man likās, jā, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti interesants būs darbs.
Tādi tā kā
jā, es saku, šis ir tas laiks, ko var ļoti just caur mākslas, caur publiskiem dažādiem diskursiem. Esam iemanījušies vairs neiet tajā skaidrajā pavadā, jo tas jau mums dod tikai, nu, ja mēs atkal skamies tādā politiskā konstatā, mums pavar nu, liels iespējas kaut kur citur vēl virzīt sarunu ar Krieviju. Kad mēs runājam par komunismu noziegumiem. Ja? Nu, jūs jau paši latviešu vainīgi, jūs bijāt tie, kas izsūtīja savējos. Te būs arī stāsts par tiem, kas nu, pretojās tam. Un tad mēs runājam nevis par latviešiem, bet mēs runājam par režīmu. Saprotiet, ja? tas ir ļoti svarīgi, ka mēs šo te pusi ieskicējam. Nu, es parasti par jebkuru šādu mazo lielo vienalga varonības stāstu parādīšanos publiskajā telpā, jo Tas rada ilgtermiņa sekas domāšanā, ka pat neiespējamos apstākļos bija iespējama pretestība. Jo ar šādu domāšanu ir nu, mazai nācijai ļoti svarīgi nu, dzīvot sevišķi pašreizējos apstākļos.